Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azyk we derman önümlerini ýetmezçiligi we bahasynyň gitdigiçe ýokurlanmagy, maliýe krizis we ýerselik Türkmenistanyň ýylatynyň ýaşaýyş derejesine erbet täsir etdi. Ýagdaýlaryň agyrlaşýan wagtynda şol sanda koronavirus pandemiýasyna degişli çäklendirmeler sebäpli has köp adam ilkinji nowatda da jemgyýetiň iň ejiz gatlaklary şol sanda maýyplar medisina hyzmatlarından peýdalanmak dermanlary satyn almak mümkinçiligini ýitirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyplar köpden beri gaty agyr şertlerde ýaşamaga mejbur boldylar. Indi bolsa pandemiýa we ykdysady krizis döwründe olaryň ýagdaýy çykkynsyzlygy öwrülýär. Türkmenistanda maýyplyk pensiýasy ortaça 400 manat. Köp maýyplar bu pula azyk we derman satyn alyp bilmeýärler. Medisina hyzmatlarynyň ençemeside olara el ýeterli däl. Azyk önümleriniň ortaça bahasyna teýin edilende 3-nji dekabrda 1 kilogram et 80 manada, 1 litr ýa 40 manada 50 kilogram xaltalı un 600 manada satıldı. Böbrek kesilinen dermanların bahası 200 manattan, dem ısmadan sprey 250 manattan başlanyar. Neurologiki kesiller ve yürek kesillerinin dermanlarının hem antibiyotiklerin bahası 10 tabletkası 100 manattan başlanyar. Xabarçılarımızın sözlerine göre azığın daşarı yurtlardan getirilen dermanların gımmatlamağı, daşarı yurt valutasının qara bazardaki nırhının gün sayın yokurlanmağına bağlı. Türkmenistan'da devletin maýyplara berýän orta kömek puly şu günkün merkezi bankynyň kesgitlän kursundan 114 dollara, gara wadanyň häzirki narhyndan 14.12 dollara barabar. Şu hepde Türkmenistanyň käbir sewitlerinde Amerikan valutasy hem 28 manada çykdy. Şu günkün Türkmenistanda maýyplar saglygyny hem öz hasabyna bejermeli bolýarlar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä her 6 aýda geçmeli medisina barlyklary we iň esasy bejergeler ortaça 3000 manada durýar. Häzirki wagtda köp maşgala maýyp hussarlaryny goldap bilmeýär. Oktýabrda Mara welaýatyndaky habarçymyz regionda garry garandaşlaryny Murgap sebitindäki garrylar öýüne maýyp çagalary bolsa Mardaky hem Bayramalydaky ýörite internatlara tapşyrýan maşgalalaryň duýarlylygy köpelenligini habar berdiler. Şeýlede habarçylarymyz koronavirus çäklendirmeleri sebäpli garyplara telekeçilerden berilýän sadakalaryň hem maddi kömeginiň epesli azalandygyny bellediler. Öz geňişliginde koronavirusun yoktuğunu aydan Türkmen hükümetinin girden koronavirus çäklendirmeleri ilatın şol sandı telekeçilerin iqtisadi yağdayına yaramaz tiyatir etdi. Sevda ve hizmat kerhanalarının köpçülüklüğün yapılmağı şeyli hem ilatın yurdun içinde hareket etmeginin çäklendirilmeği neticesinde köp adam kazancını yitirdi. Sonka bir neçen yılın içinde azatlığın havarçıları iqtisadi yağdayın yaramazlaşmağı sebepli maipliği olan adamların hatava alınmazlığını şeyli hem olardan maiplik derecesinin berilmeği için para talap edilmegi hakynda ýigdirli habar berýärler. Bu ýagdaýlar saglyk problemaly adamlary dilekçilik etmäge mejbur edýär. Elini uzatyp oturan maýyplary paýtagtyň hem beýleki şäherleriniň köçelerinde ýygy-ýygdan görüp bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Libap welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralarynyň lukmançylyk komissiýalaryna hatlara maýyplyk derejesiniň berilmegini santaýdan azaltmak görkezmesi berildi. Munyň bilen birlikde medisina edaralarynda maýyplyk almak üçin bejerigi hem barlyk geçirmek döwrüniň möhlet 5 yıldan 10 yıla çinli uzuldurdu. Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin sosyal koruğunu kepilendiriyer. Devlet maipliği olan adamları sosyal taydan korumak borcunu öz üstüne alıyer. Bu koru kömök pullarının tölönmegini devlet edaralarında hem devlet dükkanlarında yengilliklerin berilmegini öz üçün alıyer. 2020 yılın 1. yanvarından başlap Türkmen devleti kömök pullarının en pes muktarını 322 manat derecesinde kesketledi. Bu resmi kurstan 92 dollar we gara wazar nırhından 11,5 dollar bolýar. Türkmenistanyň hiç bir yerinde maýyplaryň köçelerde gatnamagy, jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanmagy we ýaşaýyş jaýlaryna girip çykmagy üçin infrastruktura tas düýpden göz öňünde tutulmaýar.